Kateri gumb pa pritisnem?
Tisti, na katerem piše OF.
Ohlapno besedilo sporazuma med ameriškim predsednikom in severnokorejskim voditeljem. ZDA odprle de facto veleposlaništvo na Tajvanu. Preštete glasovnice za parlamentarne volitve iz tujine prinesle menjavo poslanca v treh strankah. Stavka železničarjev na Zalogu. V kulturnih novicah pa prašiči performance in lajbah. Predsednik Združenih držav Amerike Donald Trump in severnokorejski voditelj Kim Jong-un sta se srečala v Singapurju, kjer sta se dogovorila za vzpostavitev novih odnosov med ZDA in Severno Korejo ter za popolno denuklearizacijo Korejskega polotoka. Trump pa je Severni Koreji v zameno obljubil varnostna zagotovila. Dogovor je ohlapen, saj ne predvideva časovnega okvira za denuklearizacijo in njeno potrditev, ne razloži pa tudi, kaj pomenijo varnostna zagotovila. Trump je sicer po današnjem vrhu napovedal konec skupnih vojaških vaj z Južno Korejo, Kim pa je obljubil uničenje poligona za testiranje raketnih motorjev. Sankcije proti Severni Koreji še vedno veljajo, si pa Trump želi, da bi bile odpravljene čim prej oziroma ko bo Severna Koreja brez jedrskega orožja. Združene države Amerike so na Tajvanu odprle prenovljeno de facto veleposlaništvo. Tako imenovani ameriški inštitut služi kot neuradno veleposlaništvo na Tajvanu, s katerim so ZDA leta 1979 po priznanju komunistične vlade v Pekingu uradno prekinile diplomatske odnose. Kitajska sicer Tajvan smatra kot del svojega ozemlja in obratno. Slednji pa ima uradne diplomatske stike vzpostavljene le s 17 članicami Združenih narodov ter z Vatikanom. Pravosodni minister ZDA Jeff Sessions je razveljavil odločitev odbora za pritožbe v prid priseljenki iz Salvadorja, ki je iskala azil zaradi nasilja v družini. Priseljenki so azil sprva zavrnili, a ji ga po pritožbi odobrili. Pravico do azila imajo tisti, ki dokažejo, da jih bodo doma preganjali zaradi rase, vere, državljanstva, politične opredelitve ali zaradi tega, ker sodijo določeno družbeno skupino. Po novem nasilje v družini in nasilje uličnih tolp tako ne bo več utemeljen razlog za pridobitev azila v Združenih državah Amerike, kakor se je interpretiralo poprej. Po besedah Michelle Branej iz Komisije za begunke je to velik udarec prizadevanjem za zaščito zlorabljenih žensk.
Oba, če bom odgovoril na angliščini.
Slovenija will try to help.
We can.
Slovenija will.
And we will.
Do our utmost.
To say that the situation is.
Our problem ourselves.
And
we will.
Make further steps as soon as the conditions are.
Very, very serious.
News from Slovenia.
We know how and we will.
Po preštetih glasovnicah za parlamentarne volitve iz tujine so končni izidi prinesli menjavo poslancev pri stranki Alenke Bratušek, Levici in Novi Sloveniji. V stranki Alenke Bratušek je izpadel Jožef Ribič, izvoljen je bil Andrej Rajh. V Levici je izpadel Peter Dirnbek, izvoljen je bil Primož Sitar, pri Novi Sloveniji pa je izpadel Martin Mikolič, župan občine Rogatec, ki ga bo zamenjal Aleksander Rebršek, bivši predsednik Mlade Slovenije in bivši podžupan Vranskega. Izidi parlamentarnih volitev sicer še niso uradni. Državna volilna komisija jih bo potrdila na seji v četrtek, nato pa poročilo v petek predala predsedniku Borutu Pahorju. Veljavne glasovnice iz tujine je oddalo 6685 volivcev. Ti so skoraj 21% glasov namenili Slovenski demokratski stranki, na drugem mestu pa je Levica, ki je dobila 11% glasov iz tujine. Državna volilna komisija je na zahtevo Slovenske demokratske stranke pregledala 81 neveljavnih glasovnic z volišča v Buenos Airesu. Teh je bilo za 11%, zato so pri SDS izrazili dvom o pravilnosti delovanja volilnega odbora in posledično dvom o izidu volitev. Predlagali so tudi ponovno štetje glasov na vseh 31 diplomatsko-konzularnih predstavništvih. Člani državne volilne komisije so ponovno prešteli vseh 81 neveljavnih glasovnic in ugotovili, da so vse res neveljavne. Volivci največkrat niso upoštevali navodil o izpolnevanju prazne glasovnice, ki jo dobijo volivci zunaj Evrope. Največ volivcev je upisalo ime predsednika SDS Janeza Janše in predsednika Nove Slovenije Mateja Tonina, ki nista kandidirala v njihovem volilnem okraju. Stavkovni odbor sindikata železničarjev Slovenije se je po neuspelih pogajanjih z vodstvom odločil za stavko na ranžirni postaji Ljubljana Zalog med 10. in 14. uro. Ustavljen je bil tovorni promet, potniški pa je potekal normalno. Stavko naj bi začeli, ker vodstvo ne zagotavlja dovolj delavcev, zaradi česar morajo zaposleni na slovenskih železnicah delati nadure preko zakonske omejitve. Nimajo možnosti koriščenja letnega dopusta, povečuje pa se tudi bolniška odsotnost zaradi izgorelosti oziroma preutrujenosti. Gre za prvo iz serije napovedanih opozorilnih stavk. Sindikat je v pogajanjih zahteval tudi enakopravno obravnavo zaposlenih, ne glede na sindikalno pripadnost, izplačilo odškodnin za neizkoriščen del letnega dopusta leta 2016 in druge stvari. Evropski parlament je odločil, da poimenuje eno od svojih dvoran po predsedniku SDSS, ki se zdaj imenuje SDS med letoma 1990 in 1993 in vodi Demosa Jožetu Pučniku. Pobudo za to poimenovanje je pred 5 leti dal evropski poslanec Milan Zver. Razloge za to pojasni kar sam.
To pobudo sem, kot sami ugotavljate, že dal pred 5 leti. Takrat procedura ni šla skozi v popolnosti to, kot je šla. Gre za en 5-stopenski odločevalski proces in na koncu na koordinaciji predsednikov predsednik sprejme tak sklep na znanje. Letos, tokrat smo imeli nekaj težav, pred 2 tednoma bi že morala ta odločitev biti sprejeta. Gre za avtonomno pravico Evropske ljudske stranke, da odloča o svoji kvoti. Ampak kljub temu so jo predstavili zaradi volitev v Sloveniji. No, tudi odgovorim zdaj na vprašanje, pred 5 leti je bilo 10 let od smrti dr. Jožeta Pučnika, zagotovo enega od največjih Slovencev v moderni slovenski zgodovini. Moram povedati, da je tudi ta moj predlog naletel na odobravanje vseh, skoraj vseh slovenskih poslancev v Evropskem parlamentu, tako da sem z veseljem pobudo prijel naprej in sem zelo vesel, da je Pučnik dobil ta prostor med, lahko rečemo, kar velikani novejše evropske zgodovine in na to sem precej ponosen.
Pove tudi, kdo je bil proti takemu poimenovanju dvorane.
Danes ni proti več noben, ampak res mislim, da je poskušala Tanja Fajon nekoliko, kako ne rečem, blokirati zadevo tik pred zdajci in to jim je tudi uspelo. Pred 2 tednama je kolegica, ki je bila na članica tega gremija, ki je o tem odločil proti, tudi nekateri drugi so bili iz drugih političnih skupin, prej niso Slovenci o tem odločili, ampak danes je izrazila željo, da bi rada tudi ona podprla ta predlog, ta sklep in tako sem na nek način zadovoljen. Vsi drugi poslanci so že prejni dali neko tako podporo oziroma strinjenje s tem predlogom. Sicer je bila pobuda moja, že pred 5 leti, jaz sem jo samo ponovno aktiviral in sem vesel, recimo, da Slovenci pripoznamo veličino dr. Jožeta Pučnika, katerega zgodba se mi zdi je celo bolj veličastna kot zgodba večine evropskih politikov, po kateri se imenujejo posamezne dvorane ali kakšne druge dele Evropskega parlamenta.
Of je pripravil Jančič.